Cilvēki aizvien mazāk patērē televīziju, avīzes un citus tradicionālos medijus. Toties pieaug mobilo ierīču patēriņš, stāsta Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa.
Facebook izmanto un Google savas tehnoloģiskās priekšrocības. Viņi var sasniegt auditorijas jebkur, visur, līdz ar to. Viņi vienkārši paņem to lielāko reklāmas naudu. Ja? Kaut gan faktiski viņi arī izmanto tā kā resursu, kas ir Latvijas resursi, ja tie esam mēs cilvēki, kas šeit dzīvo. Nu, un būtu tikai taisnīgi, ja, ka arī viņiem būtu jānomaksā kaut kāds nodoklis par šo te reklāmas naudas piesaisti, ja, un peļņas gūšanu.
Digitālajiem nodoklim jābūt, uzskata Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs pie frakcijām nepiedarošais Artus Skaimiņš. Pie tā jāstrādā kopā visām Baltijas valstīm.
Šīs reklāmas viņas migrē projām, teiksim, no šiem te pierastajiem standarta medija platformām, vai tas ir radio, vai tas ir TV. Tas migrē uz internetu un šie te interneta milži Google, Twitter, Facebook, kas, es uzskatu, ir obligāti tāds must have. Viņiem ir jāmaksā šis te nodoklis.
Saeimas cilvēktiesību komisijas deputāts no opozīcijā esošās saskaņas Boris Cilevičs norāda, ka pagaidām redz šādam nodoklim gan par, gan pret. Pirms pasākuma par digitālo nodokli deputāts skaidro, ka šobrīd skaidra viedokļa viņam vēl nav un jautājums ir dziļāks.
Starpnacionāla industrija vai pārnacionāla industrija kļūst pārāk spēcīga, lai to varētu regulēt nacionālajā līmenī. Un pat Eiropas Savienības regulācija daudzos gadījumus nedarbojas, jo tas lielas kompānijas strādā daudz plašāk, ne tikai Eiropas Savienības līmenī.
Digitālais nodoklis ir viens no mēģinājumiem to regulēt.
Bet tāds veids, kā šobrīd to piedāvā darīt, nu izskatās drusciņ mākslīgi. Bet es, kā es saku, ka tas ir mana tāda provizoriska attieksme.
Advokātu birojs Primus Dērling veica pētījumu par iespēju ievies digitālo pakalpojumu nodokli Latvijā, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā jeb OECD, gan Eiropas Savienībā diskutē par digitālā nodokļa ieviešanu. Tomēr visu dalību valstu vienošanos panākt grūti, tādēļ ir valstis, kas vienpusēji nolēmušas ieviest šādu nodokli, stāsta advokātu biroja nodokļu konsultante Ingūna Ābele. Digitālo nodokli ieviesusi piemēram Francija.
Tas šobrīd izskatās kā digitālo pakalpojumu nodoklis, kas pēc būtības ir apgrozījuma nodoklis. Tas nozīmē, ka šo te nodokli nemaksā iedzīvotāji vai patērētāji, bet maksā tieši šīs te sabiedrības, lielās korporācijas, tās, kas strādā attiecīgajos tirgos.
Latvijā šo digitālo gigantu tirgus daļa ir apmēram 100 miljoni eiro aplēsts pētījumā. Ābele stāsta par 2018. Gada aprēķiniem, kas veikti par 7 lieliem uzņēmumiem, kuru vidū ir Google, Facebook un Booking.com.
Izejošie maksājumi no juridiskajām personām, kas ir PVN maksātāji, ir bijuši 90 miljoni.
Savukārt šo uzņēmumu pērnā gada tirgus daļa par 10 mēnešiem jau ir 113 miljoni eiro, stāsta Ābele.
Ja mēs, teiksim, proporcionāli aprēķinam, cik 19. Gadā tad varētu būt, tad tie jau ir 136 miljoni. Tikai 7 kompānijām, kas ir izskaitīti laukā. Ja mēs skatāmies proporcionāli, tad tie ir 50% pieaugums, un tomēr arī globālā mērogā, nu, kā šīs te kompānijas tā kā savus ieņēmumus prezentē, viņas arī saka, ka šis te ieņēmumu pieaugums ir apmēram 42, varbūt pat vairāk procentu gadā. Ja tas tā turpināsies, vienkārši ir jārēķina, kāda būs ietekme uz Latvijas ekonomiku.
Izlemjot par digitālo pakalpojumu nodokli 3% apmērā, valstī ieguvums varētu būt no 17 līdz pat 30 miljoniem eiro gadā, secina pētījumā. Ar iegūto naudu pētījuma autori aicinātu atbalstīt Latvijas medijas vietējā satura radīšanai. Vienlaikus gan jārēķinās, ka šāda nodokļa ieviešana būtu pagaidu risinājums. Pētījuma autori norāda, ka tiklīdz spēkā stātos globāls risinājums OECD līmenī vai Eiropas Savienības regulējums, šis nodoklis būtu jāatceļ vai jāmaina. Annija Petrova, Latvijas radio.